galab wanaagsan dhagaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaanaysa Washington.
Waa maalinta xadda bisha November 15 sanadka 2015 waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band bogga voasomali.com. idaacadda galabtana waxaa wada jir u daadihinaya Cumar Xasan iyo anigoo ah Caashi Ibraahim.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimo dhegeystayaal waxaa ka mid ah weeraradii ugu dambeeyey ee iyagu ka dhacay magaaladaasi Paris iyo weliba wararkii caalamka.
Marka hore wadanka wuxuu galay xaalad oo weligiis uusan gelin. Magaalada Paris oo ahayd magaalooyinka adduunka ugu badan dalxiisku yimaado ugu ciriiriga badan ayaa haddii aad dhex marto shalayo maantana waxaad dareemaysaa magaaladii oo cidla ah, dukaamadii waaweynaa oo xidhan, meelihii dadku isugu meeliyeen oo la wada xidhay.
Waa wararkii ugu dambeeyey ee weerarada ka dhacay magaalada Paris. Dhinaca kalena waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan ololaha tallaalka cudurka jadeecada oo maanta ka bilowday Soomaaliya.
Barnaamijkii wicitaanka dhagaystaha oo isaguna ku saabsan faaqidaad dhinaca sharciga ah oo iyadu la xidhiidha dhaqdhaqaaqyada ay la sheegay ee Kenya ay ka wado xuduudda ay la leedahay dalka Soomaaliya.
Qarannimada dal uu leeyahay iyo sumadaha ama astaamaha lagu garto dal ama qaran dhisan waxaa jira dhowr astaamood. Koowaad, dad meel ku dhaqan oo population inay jiraan. Laba, inuu jiro dhul calaamadaysan oo dadkaasi ay ku nool yihiin oo iyagu ay sheegtaan.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa jooga magaalada ku taalla xeebta badda Mediterranean-ka ee Antalya ee dalkaasi Turkiga soo uga qayb galo shir madaxeedka wadamada G20. Shirkaas ayaa waxaa lagu tilmaamay inay madaxdu si ballaaran ugaga hadli doonaan qaraxii loo geystay magaalada Paris ee dalkaasi Faransiiska ee ay ku dhinteen in ka badan 120 qof. Madaxweyne Obama ayaa sheegay maanta in uu kulan waxtar leh isagu la yeeshay shirka ka hor madaxweynaha dalkaasi Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Waxaanu Obama tilmaamay inuu gacan ka geysan doono adkaynta xadka u dhaxaysa Turkiga iyo Suuriya, kaasoo ku tilmaamay in ay tahay goobaha ay ka howlgalaan ururka Daacish. Barack Obama waxa uu intaasi raaciyay in uu Mareykanku sii laba jibaari doono dadaalka iyo wada shaqaynta uu la leeyahay wadamada xulufada la ah si loo dabargooyo Daacish isla markaana xal siyaasadeed loogu helo dalka Suuriya.
Booliska dalka Faransiiska ayaa xabsiga u taxaabay 6 qof oo la aaminsan yahay inay xiriir dhow la lahaayeen mid ka mid ah raggii weerarada ka fuliyay magaalada Paris. Dadka la xiray ayaa lagu soo waramayaa inay ku jiraan aabaha ninka la sheegay in uu ku jiray raggii fuliyay weeraradii Paris, walaalkiisa iyo dumaashadiis. Cumar Ismaaciil Mustafa ayuu booliisku sheegay in uu ka mid ahaa 10 nin oo fuliyay weeraradii Paris ka dhacay, kaas oo dhintay intay weeraradaasi socdeen. Xeerilaali Faransiis ah ayaa sheegay in Cumar uu horay diiwaanka ay ugu jireen dambiyo badan oo galay, balse dambiyadaasi aanay ahayn kuwo la xiriira arrimaha argagixisada. Saraakiisha Faransiiska ayaa sidoo kale sheegay in meydka mid ka mid ah raggii weeraradaasi fuliyay laga helay baasaboor Siriyaan ah, taasoo keentay walaaca in ninkan uu ku soo dhex dhuuntay qaxootiga tirada badan leh ee ku qulqulaya qaaradda Yurub. Saraakiisha ayaa sidoo kale sheegay in maanta la helay gaari ay wateen raggii weerarada fuliyay, gaar ahaan kuwii weerarka ku qaaday maqaayadda ku taalla magaalada Paris.
Musharaxiinta oo tartamaya madaxtinimada dalkan Mareykanka ee xisbiga Dimuqraadiga ayaa ballan qaaday in ay si adag ula dagaalami doonaan ururka IS kadib markii ay wareegii labaad ee dooda musharaxiinta ay xalay iyagu ku kulmeen. Doodaas ayaa ka dhacday gobolka Iowa, waxaana diiradda lagu saaray arrimaha amniga dalka iyo weliba siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Xogayihii hore arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka Hillary Clinton ayaa xalay iyadu doodaasi ku soo bandhigtay inay tahay musharaxa ugu khibradda badan ee dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda. Hillary Clinton ayaa iyadu waxa ay sheegtay in aanay awood military oo kaliya waxba ka taraynin falalka argagixisada ah, balse ay ka sii fiican tahay in haddii iyada la isticmaalo diblomaasiyadda, gargaarka dhinaca horumarinta iyo weliba isweydaarsiga dhinaca xogta ah iyo wixii la halmaala, gaashaanka lagu dhufan karay isla markaana la tirtiri karayo dhaqdhaqaaqyada kala duwan ee dhinaca argagixisada ah.
Wasaaradda gaashaaniga ee dalkan Mareykanka ayaa sheegtay in weerar dhinaca cirka ah lagu dilay hoggaamiyihii ururka ISIS ee dalka Liibiya, afhayeenka Pentagonka Peter Cook ayaa bayaan u soo saaray ku sheegay in weerarkaasi lagu bartilmaameedsaday Abu Nabiil oo u dhashay dalka Ciraaq. Afhayeenka ayaa sheegay in Abu Nabiil uu ahaa hoggaamiye sare oo ka tirsan ururka ISIS faraca dalka Liibiya, kuna tilmaamay inuu ahaa afhayeenkii ururkaasi ee ka soo muuqday muuqaal uu ururkaasi soo duubay kadib markii uu qoorta ka gooyay dad masiixiyiin ah oo dalkaasi lagu dilay. Afhayeenka ayaa sheegay in geerida Abu Nabiil ay wiiqi doonto awoodda ururka ISIS ee faraca dalka Liibiya, iyadoo weerarkan cirka ah ee uu Mareykanku ka fuliyay dalka Liibiya uu yahay kii ugu horreeyey ee uu ku qaado faraca ururka ISIS ee dalka Liibiya. galab wanaagsan ayaan dhegaystayaal markale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Xaaladda magaalada Paris ee dalka Faransiiska ayaa ah mid degan, iyadoo weli laamaha amniga ee dalkaasi ay wadaan baaritaano iyo howlgallo ay ku adkeynayaan amniga magaaladaasi iyo guud ahaan dalka Faransiiska. Tan iyo markii uu ururka ISIS shalay sheegtay mas-uuliyadda weeraradii ka dhacay Paris, ayaa waxaa jira cabsi horleh oo soo wajahday muslimiinta ku nool dalka Faransiiska oo ah dalka ay ku nool yihiin muslimiinta ugu badan ee qaaradda Yurub. Haddaba Cabdiraxmaan Xuseen Fure ayaa xaaladda guud ee dalka Faransiiska ee weerarada kadib iyo walaaca soo wajahay muslimiinta ka wareystay Anas Cabdullaahi Xasan oo loo yaqaano Xaad oo degan magaalada Paris ee dalka Faransiiska, isagoo ugu horeynna weydiiyey sida uu yahay xaaladda guud ee dalka Faransiiska.
Marka hore wadanka wuxuu galay xaalad oo weligiis uusan gelin. Maxaa la yidhaahdaa magaalada Paris oo ahayd magaalooyinka adduunka ugu badan dalxiisku yimaado ugu cidhiidhiga badan, ayaa haddii aad dhex marto shalayo maantaba waxaad dareemaysaa magaaladii oo cidla ah, dukaamadii waaweynaa oo xidhan, meelihii dadku isugu meeliyeen oo la wada xidhay. Marka ciidamada magaaladii oo ay dhex socdaan military oo ilaa 1800 oo military ah oo magaalada lagu soo daadiyey, runtii xaaladdu aad iyo aad ayay hadda maxaa la yidhaahdaa u cakirantaa. Inkastoo hadda aad moodo dadkiina soo baxbaxayaan oo maxaa la yidhaahdaa magaaladii lasoo galgalaayo oo ubaxyo la keenayo meelihii ay ugu daraayeen dhimashadu ay ka dhacday.
Waa gartay in Anas waxay noognahay markii hore dadku waxay isweydiinayeen cidda ka dambeysa, balse ururka la yidhaahdo ISIS ama Daesh baa sheegtay inuu mas-uul ka ahaa weeraradaasi ka dhacay dalka Faransiiska, 127 qof ay ku dhinteen. In dee dadka Islaamka markuu warkaasi soo gaaray iyagoo u walba farta wadnaha ku hayay, bal xaalkooda ka warano Soomaaliduna ay ku jirto?
Dadka muslimiinta asinaan ognahay wadanka Faransiiska waxaa ku nool Islaamka ugu badan ee Yurub ku nool. Maxamed Musaawi oo ah gudoomiyaha guud ee imaamada Faransiiska oo la wareysanayo wax yar ka hor ayaa wuxuu sheegay in ay arrintan ay ahayn arrin Islaamka qusaysa, dadkiinina ay yihiin dad Islaamkiiba dilaya. Marka maxaa la yidhahdaa qof isagii adiga ku dilaya haddana lagu leeyahay waa adigii, runtii waxay leedahay dhibkeeda iyo murugadeeda leedahay. Waxay si gaar ah u taabanaysaa maxaa la yidhahdaa dadka muslimiinta ee wadanka ku nool. Waxaad arkaysaa gabdhihii xijaabna oo tareemada ama meelihii bulshada isugu imanaysay maxaa la yidhahdaa ilxun lagu eegayo. Waxaad dareemaysaa maxaa la yidhahdaa runtii nacayb bulshadii wada nooleyd laysu dhexgelinayo. Runtii xaaladda maxaa la yidhahdaa yacni gaar ahaan muslimiinta saaka ra-iisul wasaaraha wadankan wuxuu sheegay in ayna arrintu sidii hore ahaanaynin. Dhammaan imaamyada wadankan ku sugan sida ay sheegeen adag in maxaa la yidhahdaa laga qaadayo dalashada wadankan lagana taxiilayo wadankan. Marka runtii maxaa la yidhaahdaa yacni xaaladdu dhinacaas saameynta ay muslimiinta ku yeelanayso aad iyo aad ayay u badan tahay, iyadoo haddana ay jiraan dad fara badan oo soo baxaya oo oranaya yaa laysku qasin maxaa la yidhahdaa muslimiinta maxaa la yidhahdaa islaamku waa nabadgelyo, dadkan maxaa la yidhahdaa waa dad waman dhiiga dadka inay cabaan, waa dad lamid ah dadkan kale ee kristaanka iyagoo laftigooda maxaa la yidhahdaa dadka kale laynaya lama oran kara. Marka kristaanka oo dhan kale laynaya saasoo kalena lama oran kara.
Waxaynu ognahay deetan iyo markii ururka ISIS sheegtay sida adugu sheegtay inay xaaladdu isbedesho, dadka islaamku ay gabaad galeen oo ka warsugayaan, bal xaalku siduu noqdo, bal aynuna jaleecna dhanka Soomaalida in dadka Soomaaliyeed ee ku nool dalka Faransiiska ma iska warheysaan oo wax ma jira xiriir aad samaysteen iyo waxaad qaban lahaydeen iyo sida aad damacsantiin bal xaalkan u wajahdeen?
Runtii kolley Soomaalidu waddankan awood saasa kuma lahaan aadna uguma fara badno. Inkastoo badanaa Soomaalida waddankan joogta ay Soomaali badiyii sanadii 19 sano ugu dambeeyay ay yihiin Soomaali, haddana ay guud ahaan Soomaalidu waa iska warhaysaa. Wax dibo waa yaraatay kasoo gaadhay qaraxyadii maxaa la yidhaahdaa ama dhimashooyinkii iyo dhaawacii ma jiro. Guud ahaan waan is ognahay. Tan kale maxaa la yidhaahdaa dee Soomaaliduna waxay ka mid noqonayaan muslimiinta farax badan ee maxaa la yidhaahdaa kulley ay soo wajihi doonto kulley maxaa la yidhaahdaa dhinaca ay isdhexgalka waddankan ee dhibaatada ku qabsan doonto bay kulley ka mid noqonaysaa.
Kaasi waxa uu ahaa Anas Cabdullaahi Xasan oo xaad ku magac dheer oo degan magaalada Paris ee dalka Faransiiska waxa uu goor dhaweyd khadka taleefanka ee magaaladaasi ugu waramayay Cabdiraxmaan Xuseen Furre.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa maanta furay olole socon doona ilaa iyo dhammaadka bishani oo caruurta looga tallaalayo cudurka jadeecada. Mas-uuliyiinta dowladda ayaa iyagu sheegay in ololahani ay ka faa'iideysan karayaan ilaa iyo 4 milyan oo caruur ah. Hadaba Axmed Xasan Colaad ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Muqdisho.
Wasiirada caafimaadka u qaabilsan xukuumadda Soomaaliya Marwo Xaawo Xasan Maxamed ayaa sheegtay in wasaaradda caafimaadka oo taageero ka helaysa hay'adaha u qaabilsan qaramada midoobay dhinaca caafimaadka in Soomaaliya horey looga ciribtiray cudurka dabaysha haddana dadaal loogu jiro sidii loo ciribtiri lahaa cudurka jadeecada oo hawshiisu ay bilaabatay, waxayna wasiiradu intaasi ku dartay in meel walba oo ka mid a Soomaaliya uu tegi doono tallaalkani lagu dabargoonayo cudurka jadeecada.
Waxaan rabnaa inaan gaarno 4 milyan in ka badan caruur oo Soomaaliya dhan ah. Waxay soconaysaa kampeynkan ilaa 25 November, laakiin shaqadu ma istaagayso. Waxaan rabnaa meel kasta inaan gaarno, meel walbana aan gaarsiino tallaaladan ilmaha aan kaga dabargoynayno miisalka inuu ku faafo, cudurka jadeecada inuu ku faafo. Waxaana rajaynaynaa waxaan inay ahaato wax socdo, ma istaagayaan. Mar haddii wixii la dabargooyo xitaa waxaa wanaagsan in arrintii arrin la hayn karo, meeshada lagu hayn karo ama laga ilaalin karo, haddana inay soo galaan inay noqdaan. Marka runtii waxaan galaynaa marka sustainability maxaa la dhihi jiray, waxaan galaynaa approach galaynaa ama process sida hadda markaan dhammaynay cudurkii dabaysha uu ka dhammaaday waddanka, ma seexanayno, ma dhahayno dabayshii way dhammaatay, laakiin way soconaysaa. Wixii waxaan isku dayaynaa inuusan waddanka mar dambe kusoo noqon.
Sidoo kale wasiiradda caafimaadka Marwo Xaawo Xasan Maxamed waxay codsi u dirtay hooyo iyo aabo kasta in caruurtooda ay ka tallaalaan cudurka jadeecada si loo dabargooyo cudurkani.
Marka waxaan ka codsanayaa hooyo walba, aabo walba, adeer walba, abti walba, awoowo walba inuu ilmahooda ay ku dadaalaan sidii ay ku qaadan lahaayeen cirbadan laga dagaalamayo jadeecada iyo tan kaleoo laga dagaalamayo maxaa la dhihi jiray dabaysha. Walaalayaalow, ilmaheenna mas-uuliyad baa naga saaran. Dowladdii haddaynu nahay mas-uuliyadaa naga saaran, waalidiintii haddaynu nahayna mas-uuliyadaa naga saaran. Marka haddii aan iskaalmaysano, mas-uuliyaddaan ka soo wada baxno, waxaan leeyahay ilmaha dhibaato waan ka ilaalin karnaa. Markaan iskaalmaysano, ilmaha aan ka tallaalno jadeecada iyo cudurka dabaysha.
Hadalkaasi wasiiradda kadib waxaa madasha ka hadlay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud oo sheegay in maanta ay tahay maalin kale oo ku weyn shacabka Soomaaliyeed.
Maanta haddana waa maalin kale oo weyn oo dalka Soomaaliya uu sameynayo taariikh kale oo lagu badbaadinayo malaayiin caruurteenna ah. Caruurteenna waa mustaqbalkeenna. Definitionka ama micnaha caruurta uu noo leeyahay wax badan oo laga sheegaa ma jiraan wada garanayna. Ummadi ma taranto, mana horumarto haddii aanay caruurta iyo dhallinyarada iyo marka mar walba ummaddaas is-cusboonaysiinteedu inay sii cusboonaato ah waxaa sabab u ah caruurteeda iyo dhallinyaradeeda iyo dabcan hooyooyinka sida loola mucaamilo, sida looga taxadiro, sida loo daaweeyo, sida loogu dadaalo. Marka aada iyo aada ayay maanta maalin kale weyn u tahay. Waxaan aada ugu faraxsanahay dalka Soomaaliya inuu la jaanqaadayo adduunyada sida casriga ah, muxuu ahaa dagaalka ugula jirta cudurrada yaryarka ee dilaaga ah ee caruurteeda dhibaatada ku haya.
Ugu dambeyntii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa sheegay in caalamku tallaalka noocan oo kale ah ay ku bixiyaan lacago, balse shacabka Soomaaliyeed ilaa hadda ay beesha caalamka la garab taagan yihiin in lagu soo gaarsiiyo tallaalkani habka lacag la'aanta ah.
caalamka in badan kamid a tallaalkan lacag ay ku bixiyaan, ma ku helaan, muxuu ahaa free kuma helaan. annaga asigo free ah ayaan helnay oo lacag nagu bixinaynin. aad iyo aad ayuu caalamku u mahadsan yahay dadaalka oo arrintaas waayahan dhibka badanle iyo duruufaha dhibka badanle ku jirnahay uu nagu garab istaagay. hay-adaha laga dhawaajiyey ee halkan maxaa ku yaala w h o iyo unicef iyo ocha, runtii waa ku mahadsan yihiin inay aad iyo aad dowladda soomaaliya iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed ku garab istaageen in dagaalkaas ay ka guulaystaan. horeyna way usoo garab istaageen, kuwii hore kusoo garab istaageenna waan ku guulaysanay, kana ilaahay idinkiis waan ku guulaysanaynaa. laakiin guusha dhaqaalaha la geliyo, dad tababar ha la siiyo, tallaalkii oo qaali ah ha la keeno, tallaalka sidii loo xanaanayn lahaa haddana muxuu ahay qarash kale oo xoog badan ha la geliyo, intaasoo dhan kama dhigayaan cunugii inuu tallaalka qaatay. hooyada soomaaliyeed ayaa ka dhigi karta cunugii inuu tallaalka qaatay.
axmed xasan colaad, v o a, muqdisho.
galab wanaagsan mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan. shir looga tashanayay nooca doorashada sanadka 2016 ay noqon doonto iyo xildhibaanada lasoo xulayo iyo hanaanka loo soo xuli doono intaba ayaa maanta lagu qabtay magaalada Cadaado oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug iyo dowladda federaalka. haddaba wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa shirkaasi ka wareystay wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee maamulka galmudug jaamac xasan sheelaro, isagoo ugu horeyna weydiiyey waxa uu shirkani ku saabsan yahay.
shirkani wuxuu ahaa madal wadatashi oo sharar badan oo soo socday oo maxaan ku lahdaa daba yaallay ayuu ahaa. waxyaabaha looga hadlayana waxa weeye dadkii iyo dowladda isugu yimid inay maxaan ku lahaa ka tala bixiyaan ama ka raayi dhiibtaan doorashada soo socota 2016 sida maxaan ku lahdaa baarlamaanka lasoo xulay loo qaaday lahaa. dadka kasoo qayb galayna waxay ahaayeen maamulka galmudug iyo maxaan ku lahdaa dadkii orgooyinka ah oo keenay degmooyinka. orgooyinka marka waxay isugu jireen civil society organizationska, dhalinyarada, ururada haweenka, aqoonyahanada, odayaasha guursiga. sidoo kalena waxaa la siinayay manihii priority gooniya ama la siinayay ama consideration waxaa la siinayay dadka maxaan ku lahdaa minority-ga inay ku yeeshaan dad representativesa oo maxaan ku lahdaa shirka wada hadla.
waxyaabaha muhiimadda saaka lagu saaray shirkaasi oo looga wada hadlay maxaa ka mid ahaa?
horta shirku wuxuu maanta launch ayuu ahaa oo wuxuu ahaa furitaankii shirkan madasha. marka ciddii wada hadalka iyo wixii looga hadli lahaa geli lahayd waxa weeye dad waxaa wada facilitatorsa oo tim magrans ahi arrintan facilitate gareynayay iyo gudigii maxaan ku lahaa technical committee-ga ayaa wada farsamada maxaan ku lahdaa ayaa wada. marka wixii looga hadli lahaa marka waxaa loo idigay bari toole maxaan ku lahdaa in la bilaabo. marka maanta waxay ahayd furitaankiisa ayaa ahayd launch grant shirka ayaa ahayd magrans.
qeybaha bulshada ee shirka ka qayb galay ee aad ku casuunteen haddii ay noqon lahaayeen dhalinyaradii, haweenkii iyo dadka kaleba, maxay door ay ku yeelan karaan doorashada 2016 halka la aadayo?
horta runtii shirkani ma ahayn shir go-aan lagu gaaraya muusan ahayn. shir wuxuu ahaa dadka consensus maxaan ku lahdaa ra'yigooda lagu arunayo. marka waxaa beri toolena la tixgelin doonana ay tahay dadkani ra'yiga iyo wixii maxaan ku lahdaa dadkani ay gaareen ama ay kasoo maxaan ku lahdaa tala bixiyeen in maxaan ku lahdaa go-aan looga qaato oo ilaa heer madaxa goboleedyada iyo madaxweynaha federaalka iyo prime ministerka ay maxaan ku lahdaa go-aan ka qaadan doonaan ugu dambeynta.
imise maalmood ayaa loo qorsheeyey inuu socdo shirka?
shirkan waxaa loo qorsheeyey time frame waxa weeye 2 cisho ayaa loo qorsheeyey inuu ku dhammaado.
tala 2 cisho la aruuriyey, suurtagal ma noqon kartaa in ay wax ka bedasho hanaankii siyaasadeed ee 2016 halkii la aadi lahaa?
runtii 2 cisho ku sheegay waxa weeye laba casho oo dadkii ra'yigooda laga arurayo. Marka ra'yiga laga arurayo wuxuu ku diskrinsan yahay presentations iyo maxamkaaday waxyaaba dadka loo soo jeedinayo kamid tahay maxamkaaday suurtagal matahay in systemkii hore 4.5 weli wax lagu doorto, in maxamkaaday ashaad maxamkaaday wax lagu doorto, in maxamkaaday degmooyinka mainstream districtska 1991 Soomaaliya maxamkaaday lagu sareeyo doorashada xildhibaanada, iyo in maxamkaaday dowlad goboleedyadu regional state wax leedahay ku yeeshaan saameyn iyo maxamkaaday taanka loo soo xulayo baarlamaanka. Marka runtii shirkani shir sidaan kuu sheegay ma aha shir ama madal ma ahayn go-aan lagu gaaray, waxaahay dadka ra'yigooda ayaa la aruuriya. Marka ra'yigaas markii la aruuriyo ayaa waxa weeye la raboodgareynaya raboodkaasi waxa weeye ayaa beritoore wax lagu qiimeyn doonaa sidii bagiila talaba ugu dambeysana waxaa iskale madax goboleedyada iyo haweenaha federaalka iyo prime minister.
Furitaanka shirka maanta madaxweynaha Galmudug ka qayb galay iyo madax kale, ma la filayaa gunaanadkiisa in mas-uuliyiin dowladda federaalka haddii ay noqon lahayd iyo beesha caalamkuba gaar ahaan xafiiska qaramada midoobay ee Muqdisho ay kasoo qayb galaan?
Runtii beesha caalamka mar walba waxaa waday iyaga weeye, aanigii kongareynayay shirkana waa iyaga weeye. Sidoo kale dowladda federaalka waxaa nagala joogaa wasiirkii cadaaladda Cabdulaahi Axmed Jaama Fajiir, oo isagana aan filan rajeynayno inuu shirkan waxaan ku raaday qaabka u socon lahaa iyo garanka systemka siduu yahayba inuu supervise gareeyo oo la socdo xaaladda shirka iyo dadka maxamkala ra'yigooda iyo qaabkay wax loo wada processka marayaan la socdo, lana rajeynayo inuu maxamkala raaday shirkan uu soo xiro wasiirka cadaaladda.
Kaas waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee maamulka Galmudug Jaamac Xasan Sheeloro oo waramaya wariyaha V O A Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Koox dhalinyaro ah oo ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaa dhawaan soo saaray filin ay kaga hadlayaan akhlaaqda iyo saaxiibka wanaagsan, kaas oo ay jilayaalka yihiin isla dhalinyaradaasi. Filinkaas oo magaciisa la yidhaah Dheemantii Luntay ama The Last Diamond ayaa muddooyinkanba waxaa si weyn looga daawadaa deegaanada Soomaaliland. Haddaba wariyaha V O A da ee magaalada Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa dhalinyaradaasi la kulmay, warbixintana nooga soo diray magaalada Hargeysa.
Kani waa filimka The Lost Diamond ama Dheemantii Luntay oo ah filin ay hindiseen dhalinyaro ku dhaqan magaalada Hargeysa, kaasoo ka mid noqday madadaalooyinka muddooyinka dambe dhalinyaradu ay daawatay isuna madadaaliso. Ibraahim Maxamed Ibraahim waa filim soo saaraha amaba dhaaragtarka filimkan, waxaana uu ka waramayaa waxa ku dhaliyay inay soo saaraan filimkan.
Horta marka hore fikrado badan baan u dhalisay. Fikrada ugu horreysa inuu dhalisay horta waxa weeyaan in aan dhalinyarta aan wax tusno ama a message aan tusno. Dhalinyarta badanaa horta way taariibtaa, badanaa dhalinyarta dalkeena jooga dee tahriib baa u badan jaamacadaha markay dhammeeyaan oo kale, waxay ku fikiraan tahriib, qaar baa balood ku fikiraa. Marka annagoo taa ka hortageyna ayaan waxaan isku daynay in aan wax soo saarno. Waxa aan soo saarayno aan doonayno in aad dhalinyarta aan wax ku tusno oo dee taana ay noqoto filin, sax? Filmina waa muhiim, waa masjid, waa kii ka ugu fiican dhalinyarta wax lagu tusi karaa.
Filmkan oo ay jilayaan dhalinyaro Soomaaliya islamarkaana soconaya in ka badan saacad iyo badh ayaa ah mid lagu dhexmetelaya gudaha magaalada Hargeysa, gaar ahaan gooba caana, iyadoo nuxur ahaan la isku baacsanayo Diamond Wheelka actorka uu aabihii uga dhintay kuna dardaarmay in la siiyo. Haddaba maxay tahay fariinta guud ahaan ay dhalinyaradani bulshada ugu gudbinayaan filimkan? Waa kan mar kale Ibraahim Maxamed Ibraahim oo ah soo saaraha filimkan.
Filmka The Last Diamond laba message baa ku jira, laba fariimood baa ku jira. Fariinta koowaad waxa weeyaan waa saaxiibka fiicani iyo saaxiibka xuni ayuu kala saarayaa. waddii aad si fiican u eegtaan filmka waxaa ku jira aktarka iyo booska waa saaxiibo, waa laba saaxiibo ah. Aktarka aabihii ayaa wuxuu dilayaa saaxiibkii, wuxuu u dilayaa lacag mise maal mise diamond la isku leynaya, awgii ayuu u dilayaa saaxiibkii isagoona eegeynta dhinaca saaxiibtinimada iyo dhinaca walaaltinimadaba.
Filimkan oo ay dhalinyaradan ii sheegeen inay samayntiisa soo wadeen kuna guda jireen muddo sanada ayay ka dhex muuqdaan dhalinyaro kala duwan, kuwaas oo ii sheegay inay ku dhasheen kuna koreen waddanka gudihiisa. Cumar Lacag waa wiilka jilaaga amaba aktarka ka ah filimkan, waxaana uu cabirayaa sida uu arko doorkiisa jilaanimo.
Wallaahi waxaan u arkayay si fiican maadaama aan bulshada aan wax tusay qaabkan ay wax loo sameynayo. Hore aynan usoo bixin aktar bulshada Soomaaliyeed dhexdeed aad baan ugu faraxsanahay. Waxyaabahan jiley aan sameynayo waxaa kamid ahayd sida in aniga aabahay isoo dardaarmayo, dardaaranka aan diideyo, kadibna aan raacayo asxaabta ayagana ay iga hor imanayaan. Sababta ay iga hor imanayaan waxay tahay maalkan uu aabahay leeyahay. Marka inaanan la raacin saaxiibka, aad mar walba aad raacdo dardaaranka waalidka, aad markasta aad eegto hub mustaqbalkaaga. Ani filmka waxaan ku matalayay inaan asxaabteeda inaan ka doortay aabahay, kadibna ay u dileen maal dartii.
Tallaabadan oo ah mid ku cusub saaxadda madadaalada Soomaalida marka laga yimaado riwaayadihii iyo masriixiyadihii hore loo adeegsan jiray ayaa dhalinyaradani ay filimaantan ku soo saareen magaca shirkad ayagu leeyihiin oo loo yaqaano ATG, waxaana ay sheegeen in xagga duubista bulshada dhexdeeda ay caqabad kaga timi. Waa sida uu tilmaamayo Cabdisalaan Xudur oo ah gudoomiye ku-xigeenka shirkadan.
Sanadkaas carqaladaha ugu waaweyn ina hor yimid waxaa ka mid a dadkii ma garanayaan waxaana la duubayo. Dadka qaar baa markaas ku tiraahda filim baanu duubayna ku odhanayay waagaas war waxaana duubaysaan garanmayna nagala taga, halka iminka aanu annagu dadkii barnay oo aanu meeshaanu istaagna la leeyahay soo dhawaad. Qof kasto iyo meel kastaaba iyadoo dadka jooga xiseynayaan in meeshoodan lagu duubo because ay u tahay iyaga fursad.
Kooxdan dhalinyarada ah oo ilaa hadda diyaariya 4 filim oo ay sheegeen inaanay cidna gacan ka siin ayaa intaasi ku daray inay haatan gacanta ku hayaan islamarkaana ay soo saari doonaan filim cusub oo dhowaan soo bixi doona, kaasoo magaciisa ay ugu sheegeen Aaran. Waa kan mar kale Mustafa Xudur, gudoomiye ku-xigeenka shirkadan.
Waxaa jira hadda filimka ugu horreeya soo bixi doona waxa uu ku saabsiisan yahay qiso dhaba, waxa uu saameynaya oo daawan kara oo jeclaysanaya qof kasta oo bulshada ka mid ah iyo da' kastuu yahay iyo aqoon kastuu leeyahay. Filmkaas waxa uu ku saabsiisan yahay dhowr arrimoodba waa kala hadlaya dadka. Magaciisana waxaa la yidhahdaa Aaran.
Abdixakiin Maxamuud Shirwac, V O A, Hargeysa.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteenna Wicitaanka Dhegeystaha. Toddobaadkan waxaa soo baxay warar sheegaya in dowladda Kenya ay howlgallo ka samaysay xuduudda u dhexaysa Soomaaliya iyo Kenya, taas oo maamulka degmada Beled Xaawo oo xuduudda ku taalla ay V O A u sheegeen in ay arkeen mas-uuliyiin ka socda Kenya oo wax ka beddel ku samaynaya halka ay marto xuduudda u dhexaysa Soomaaliya iyo Kenya. Isla arrintan waxaa lagu soo qaatay kulankii golaha wasiirada ee Soomaaliya. Tallaabadan cusub ayaa ku soo beegmaysa iyada oo xilligan ay dacwadi ku dhex marayso maxkamadda caalamiga ah ee Heeg dowladaha Soomaaliya iyo Kenya, dacwadaas oo ku aadan muran dhinaca badda ah. Haddaba xubinteenna Wicitaanka Dhegeystaha ee toddobaadkan waxaa marti iigu ah garyaqaan Cabdiwaaxid Sheekh Cismaan Qalinle oo aqoon u leh shuruucda caalamiga ah. Wuxuu ka hadlayaa arrimaha la xidhiidha xuduudaha marka muranku ka dhasho, sida loo waajaho, iyo haddii ay jiraan dalal muran dhex maray iyo siyaabaha ay u kala baxeen. inta barnaamijkeenani socdana qaar ka mid a dhegaystayaasha ayaa su-aalo weydiinaya. ugu horreyn garyaqaan Cabdiwaaxid, ku soo dhowo laantaafka Soomaaliga ee V O A.
aad baad umadsantahay walaal adiga iyo dhegaystayaasheeda.
bal marka hore xuduudahan iyo micnaha iyo habka sharciga ku fadhiyaan.
walaal marka laga hadlayo xuduudaha, waxaa runtii si toosa ay u taabanaysaa qarannimada dal uu leeyahay iyo sumadaha ama astaamaha lagu garto dal ama qaran dhisan. waxaa jira dhowr astaamood oo dadka sharciga qaanada gaar ahaan kuwa wax ka qora sharciga caalamiga ah ama international law-ga waxa loo yaqaan, waxa ay tilmaamaan astaamahaasi inay ugu weyn yihiin afar ah umuurood. Ta koowaad, dad meel ku dhaqan oo population inay jiraan. Laba, inuu jiro dhul calaamadaysan oo dadkaasi ay ku nool yihiin oo iyagu ay sheegtaan. Saddex, inay ka jirto meeshaas dowlad awood u leh inay fuliso sharciga ama ay wixii awooda ee ay leedahay ay ku fulin karto isla goobtaas iyo dadkaas. Iyo ta afraad oo ah runtii in dowladdaasi iyo maamulka meeshaas ka jiraay uu awood u leeyahay inuu heshiisyo caalamiya la geli karo dalal kale ama hay-ado kale. Afartaas astaamood markii la helo, waa astaamaha ugu waaweyn ee lagu garto qarannimo iyo dal xor ah oo sovereign ah oo la oran karo wuxuu ka mid yahay bahda dalalka ama qaranka qaramada adduunka ka jira ayuu ka mid yahay, la oran karo ayuu ka mid yahay. Marka arrintu waxay ka soo bilaabatay aragtidaas ku salaysan xeerka caalamiga ah, waana astaamaha ugu waaweyn ee lagu garto dalnimo, dowladnimo iyo qarannimo. Sidaa awgeed, arrinta xuduud waa arrin aad iyo aad muhiim ugu ah, saldhigna u ah qarannimada.
Marka arrinta Soomaaliya kale markaad eegtid iyo Kenya u dhaxaysa, iyada maxaa markaa lagu macnayn karaa markaad adoo tixraacaya qodobada aad sharaxday?
Sideedaba, in dalalku ay markii gaar ahaan adduunkan hadda moodaranka ah ee laga soo gudbay heerkii imbaraadooriyadihii waaweynaa ee dalalka badan haysan jiray ee loo gudbay states ama dowlado madax bannaan, gaar ahaan wixii ka dambeeyey xornimo doonkii ka dhacay meelo badan oo ka mid ah Afrika, Aasiya iyo Latin America, waxa soo baxay dowlado fara badan oo xuduudooda ay runtii aad iyo aad muran badani uga taagan yahay. Asbaabaha ama arrimaha ugu waaweyn, arrimaha waxyaabaha sababta u ahna waxa ugu weyn gumaysiyadii ama dalalkii dhulkaas gumaysan jiray oo si arbitrary ah ama aad iyo aad u qallafsan u qaybiyey xuduudahaasi. Waxaa laga yaabaa dad isku qabiil ah ama isir gaar ah in la kala qaybiyey, dowlado cusubna la dhaliyey meel aan dowlad hore ka jiri karin, qabaa'il laysu geeyey, ummado iyo jinsiyado kala duwan laysu geeyey. Waxaa tusaale kugu filan sida dadka Kurdiyiinta oo kale, iyagoo isku afa oo isku luqad ah, iskuna runtii dhaqan ah, in ay ku kala jiraan haddana maanta xuduuda dowlado kala duwan sida Ciraaq, Iiraan, Suuriya iyo wixii la mid ah. Marka arrimahaasi waa arrimo horta la oran karo Soomaaliya iyo Kenya kuma cusba. Yacni isqabqabsiga xagga xuduudaha iyo kumuranka lagu muransan yahay xuduuduhuna waa dhaxalkaas laga dhaxlay gumaystaha intiisa badan wey. Habase ahaatee, arrinta Soomaaliya iyo Kenya waa arrin dabcan soo jireen ah. Soomaaliya iyo Kenya gumaysta ayaa u qaybiyey dhulka. Waad ogtahay dad badan oo af Soomaaliga ku hadla oo Soomaali ah oo gobolka NFD la yiraahdo wax uu ku jiraa oo hadda xuduud ahaan uu ku tirsan yahay dalka Kenya. Dadka Soomaaliyeed meel kastoo joogaanba waxay aaminsan yihiin dadka halkaas ku jira inay walaalahood yihiin, isku diinyihiin, isku dhaqan yihiin. Arrimahaas waa arrimo dhaxalka aynu ka dhaxlay gumaystaha, waana arrin runtii soo jireen ah, una baahan in runtii si feejigan loona xaliyo.
Qaar ka mid a dhegeystayaasha haatan khad ku jira, bal dhegeyste qaaradda Yurub nagala soo hadlay, bal magacaaga halkaa joogtid?
Walaal, waad mahadsantahay Ismaaciil Farshaal, magacaygu waa Cabdiraxmaan Atoosh, waxaan joogaa dalka Sweden, gaarahaan magaalada Fagshoob.
Waan gartay, haddaad su-aal qabtid Cabdiwaaxid Qalinle oo aqoon u leh garyaqaan shuruucda caalamiga ah ayaa haatan marti ku ah oo Minnesota inagala hadlayo dalkan Maraykanka.
Waxaan weydiinayaa walaal aqoonyahanka, horta maada dowladda Soomaaliya dhowr iyo labaatan sano way burbursanayd. Dowladda Soomaaliya maanta waxay xuduudaha isku hayaan Kenya. Xuduuddii Soomaaliya goormaasay ugu dambeysay? Waxaan u malaynayaa inay waqti horeba iska luntay xuduudda Soomaaliya oo ina maanta ina caddaysan karin dowladda Soomaaliya.
Waan garta, waa maadsanta. Waxaan filayaa, ma dhici kartaa haddaan dhegeystaha hadalkiisii hore tixraaco in xuduudaha dalku wax iska bedeli karaan? Ma jiraan meelo ay ku kaydsan yihiin oo loo tixraaci karo xuduudaha?
Waa soo dhacsiga lasoo dhacsado xuduud iyo lahaanshaha xuduud iyo xaq waa u kala duwan yahay. Xuduuduhu waa way calaamadsan yihiin intooda badan. Way jiraan meelo xuduudaha oo lagu muransan yahay oo sharciga caalamiga u yaqaan meel lagu muransan yahay. Waa jiraan dowlado fara badan sida waxa ka mid ah mesela Kashmir oo kale gobolka Hindiya iyo dalka Pakistan, meelahaas la isku haysto oo kale waxa loo yaqaanaa waxa la sameeyaa xuduud cad lama jeexo, waxa la jeexaa wax la yiraahdo line of control. Line of control kaasina wuxuu noqonaa xad ma aha dhab ah, laakiin waa xaalad sideeda ah oo lagu muransan yahay oo sidaa lagu dhaafo ilaa laga heshiin, ilaa laga heshiiyo loo ictiraafsan yahay saas, laakiin xuduud joogta ama aha. Marka xuduuduhu dal walba maab buu leeyahay, maabkaasi oo laga diiwaangeliyay hay-adaha United Nations-ka ee khuseeya arrimaha xuduudaha. Dowlad walbana maabkeedu waa maab la yaqaan oo runtii wixii lagu muransan yahay iyo wixii laysla ogol yahayba waa wax cad. Marka xuduuduhu sidooda inta badan waa wax laysla yaqaan. Way jiraan meelo lagu muransan yahay, meelaha lagu muransan yahayna waxa loo yaqaan in lagu muransan yahay, saasaana laysugu oo dowlad walba ay u sheegataa, waana arrin u baahan xal. Marka arrintan Soomaaliya iyo Kenya hadda lama oran karo xuduudkii Soomaaliya Kenya inta iska soo gasho iskama tirtiri karto. Dhulka iyo maabiskii iyo tusmooyinkii aynu lahayn qaran ahaan Soomaaliya, calaamadaha xuduudeena ay ku suntanaayeen calaamada u ahaa xuduudeena waa ay yaalaan, waa wax cad oo yaal. Kenyana intay tirtirto lama oran karo waa ay tirtirtay oo waa ay soo durugtay. Hadday soo durugto waxay noqonaysaa oo calaamadahaas ka soo gudubto xadgudub bay noqonaysaa, aggression bay noqonaysaa. Taasina waa arrin kale oo in gaar aan uga hadalo u baahan, laakiin wax indhaha la isqabto oo la iska tirtiran karaay ma jirto xagga sharciga caalamiga.
Waan garta halka su'aal baan kaaga soo noqonaya haatan si aan dhegeysto kale oo isna khadka ku jiraan. Magaca gabladaad iigu bilowdid, may maqashaa? Dhegeystaha uu noqon doonaa waxaan filayaa ima maqlo. Haddii aan su'aal ku weydiiyo anigu, dhinaca Soomaaliya weyn garanay way cabanaysaa xilligan, maxaa sidee Kenya laftigeedu way u adeegsan kartaa hadeer tallaabooyinkan cusub ay qaaday oo kale markaad eegtid, maxaa sileeda dhinacooda dooda ay qabi karaan way tahay?
Horta waxna waa wax rasmiya oo si official uga soo baxay dowladda Kenya oo cad, waxna waa wax mala awaal ah ama kutrikuteentay ah ama xan ah, lagaba yaabay inay run tahay ama aanay ahayn. Dowladda Kenya hadday maanta tiraahdo oo ay la soo shir tagto oy si cad oo rasmiya u dhahdo Soomaaliya xuduuddaas aanu lahayn, waa muran baa ka taagan, waa aanu ku soo durkaynaa intaasoo kilomitir baan gudaha Soomaaliya aan ku leenahay, hadday arrintaas ay si rasmi u soo gudbiso, arrintaasi markaa waxay noqonaysaa territorial dispute bay noqonaysaa, waxay noqonaysaa ku muran xuduudka lagu muransan yahay. Soomaaliyana waxa waajib ku ah markaas arrintaasi inay la beegsato xeerarka caalamiga ah, sideedaba charterka United Nations-ka ama xeerka caalamiga ah ee United Nations-ka u degsan waxa ku cad dowladii inaanay dowlad kale ku xadgudbi karin dhulkeeda iyo qaranimadeeda aanay ku xadgudbi karin. Haddii ay dhacdeen xadgudubka iyo murankaasi yimaad, labada dowladood waxa u bannaan in ay marka hore dhexdooda ka wada hadlaan si nabad ah oo nabadaysan ay uga wada xaajoodaan. Haddii ay ismari waayaan marka, waxa dhacaya markaa in ay timaad cabsi laga qabo in dagaal meeshaas ka qarxo. Haddii ay cabsidaasi timaadana, sharciga caalamiga wuxuu mas-uuliyad iyo waajib ka saarayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay ama United Nations Security Council, oo waxay noqonaysaa arrimo xagga xeerka caalamiga loo yaqaano international peace and security bay noqonaysaa. Marka United Nations-kaas golaha ammaanku wuxuu markaa tallaabooyin ka qaadayaa isugu jira cunaqabateyn xagga dhaqaalaha ah ama cadaadis siyaasadeed ama xataa faragelin military oo toosa sidii uga dhacday Kuwait iyo Ciraaq oo kaleba. Tallaabooyin baa u furan, tallaabooyin kaloon ka hadli karaana way jiraan haddii halka la sii dhaafo.
Aan siiyo mid ka mid a dhegeystayaasha oo xagga Yurub inagay, mal magacaaga?
Magacaygu waa Farxaan oo jooga dalka Sweden.
Waan gartay. Gariiqaan Cabdiwaaxid, maxaad weydiin lahayd?
Gariiqaankii iyo adigaba waan idin salaamayaa. Su-aashaydu waxay tahay nidaamkan Soomaaliya hadda dowladdeed ay ku dhisan tahay ee la leeyahay federalism-ka, soo uma muuqda nidaam dowlad awood leh oo dalalka deriska ah yacni ka hedeysan karaan oo ka baqi karaan oo waxay ahayd hadda baddii ayaa khilaafka taagnaa dhulkii hadda loo soo dhigtay Kenya. Arrintay u baahanta maana arrin sharci caalamiya iyo waxyaabaa qadilo. Waxaa jirta bishii hore tan hayato xeer ilaaliyaha Kenya waraaq oo u diray maxkamadda caalamiga oo ka codsanaya maxkamadda in Soomaaliya lagu qanciyo ama yani oo ka dalbanaya in dacwada Soomaaliya ay la laabato
وان قرت
كينيا يسوماري وغوات حطلان
وان قرت سؤال شادا
سؤال شادا حيث عمرك حدي لي راد حلقة وغوات حطلان سؤال ما ديه كور عرنك بدا وعرن قولس وحاكسي قولس بدا عرن طان كان انت محيه دولك سؤال ما ديه كور النظام كان دراليسن كا يمسول سوماري وما تلو آمين كرا مجيرو سو عرن حد سو
labada aan u deyno een su'aashaynu ka dhigno een nidaam federaal ah sabab ma u noqon kara in muranadan oo dhameey ay dhashaan ama ay awoodu daciifto een gariiqaan su'aasha wad faantaan filay
ha sideedaba nidaam ka dalka Soomaaliya ka jira ama federaal ha noqdo ama unitary nidaam dhexe ha noqdo een oo mid ah runtii aanu ma arkayno raad weyn ay arintaasi ku leedahay in la soo hungureeyo dulka ama xuduudka Soomaaliya lagu soo xadgudbay in arintaasi ay saameyn weyn ku leedahay ee maqabo nooca nidaamka Soomaaliya gudaha ka jira inuu saameyn weyn ku leeyahay waxa saameyn ku leh daciifnimada iyo awood darrada iyo tamar darrada ka jirta ee ay Soomaaliya gudaha ee ah dawladdi Soomaaliyeed oo aan hanan karin xuduudaheedii aan hanan karin ilaalin karin waxa jira adduunku wuxuu leeyahay ilaalo xagga xuduudaha buu leeyahay oo ciidamo ayaa jooga oo xuduudaha la dhigaa waxa jira ilaaladaasi waxay sameeyaan meelo goobo laga soo gali karo oo control ah waxay ka warhayaan mar walba oo is hor fadhiyaan ilaalada dalka dariska la ah mar walbana waa la iska warhayaa isku gudubka iyo dhaqdhaqaaqa ka socda xuduuda dawladda Soomaaliya hadda ka jirta dhibaatooyinka waaweyn ee haysta awgeed ma laha ilaalo xuduudeed ma laha marka hadii xuduudadii ay banaan tahay oo ay tahay xuduud aan ila ilaalinin oo wax ilaalihi joogin waxa imanaya in dadka ay ku dariska kugu yihiin hadaanu soo damcin ama aanu hungureynin inuu dhulkaaga goosto ama soo galo inuu xataa si aan toos ahayn uu uga ganacsado ama uu daqdaqaaqyo uga sameeyo marka dhibtu ma aha ma federaal ba Soomaali ka jira ma unitary system ba ka jira taas waa discussion kale waa sheeko kale oo gaar ka ah laakiin waxa dhab ah xaaladda daciifnimo iyo wiiqanaanta aynu wiiqanahay qaran ahaan dowlad adag oo aan dalka ka jirin awgeed ciidan qaran iyo ilaalo qaran oo xuduudaha oo aan jirin awgeed in dowladaha dirisku ay soo hungureyn karaan ayaa ah mid xaqiiq ah oo aan la inkiri karin
xildhibaanadoodu kale say sheegayaan arrintan dareenkaas wuu jiraa tallaabo la qaaday sida ay maamulka beled xawo kale ay sheegeen oo meelo ka midaba xuduuddii waa la durkiyey dawladda federaalka laftigeedu arrintan way ka hadashay golaha wasiirada laftigoodu way ka hadleen dareenkani waa dareen haatan jira sidee baa loo maareyn karaa sidee baa loo waajihi karaa islaada
xagga sharciga dhowr arrimood baa furan kow dawladda kenya dawladda soomaaliya waa inay si rasmi ah oo official ah u ogeysiisa dawladda kenya in haddii ay jiraan oo la xaqiijiyay inay ku soo xadgudubtay taako ka mid ah dhulka soomaaliyeed inay dib uga baxdo bilowdana haddii ay kenya arrintaasi hadal iyo ka keento muran ay ka keento wada hadal toosa ay la furto bilateral ah ay kenya la furto oo ay tiraahdo arrintaasi ka laabo wada furka wada hadalka laga wada hadlayaa xuduuddaas ma aha waxa weeye in marka hore la diido in ay kenya soo xadgudubto oo si nabad ah la ogeysiiyo kenya hadday markaa aqbali weydo oo arrintaasi wado waxa dhacaysa markaa in Soomaaliya ay adeegsan karto optionada kale ama iridaha kale u furan sida inay wargeliso golaha amaanka ee qaramada midoobay oo ay ka codsato in Kenya culays la saaro iyo cadaadis la saaro sababtoo ah murankaasi wuxuu keeni karaa khatar ku timaada nabadda iyo amaanka caalamiga ah waxa ka u furan Soomaaliya inay aado maxkamadda caalamiga ee ICJ-da haddii xuduud haddii arrintaasi maareyn loo waayo oo ay sii socoto waxa kale oo u sii furan inay Soomaaliya haddii xataa maxkamadda ay aadi weydo inay maxkamad kale waxa jirta la yiraahdo permanent arbitration court oo maxkamad dhexdhexaadin ah oo caalamiya oo fadhigeedu yahay Hague oo boqol dowladood iyo ka badani ay xubno ka yihiin oo iyada lafteedu dhexdhexaadin keeni karta marka anigu sideedaba se waxaan qabaa dhul Soomaaliyeed oo cad in waan waan la geliyo ma aha waana arrintaa in loo caddeeyo Kenya haddiiba laakiin la furo hadalka oo lala xagga sharciga markaan kasoo taga siyaasad ahaan haddii wada hadal aad ka furto dhulkaaga waxaad ogolaatay in muran soo galaad ogolaatay marka arintaa lafteedu in aad looga taxadiray u baahan tahay inkastoo sharcigu uu keenayo inaad la hadasho dowladdaas dariskaaga inaad hay-adaha iyo maxkamadaha caalamiga kiiskaaga geysato laakiin haddaabad dhulkaagii hadal ka furto iyada lafteeda ah inaad aqbashay in muran ku jiro marka arintaasi siyaasad ahaan waxay u baahan tahay in aad siyaasiyiinta iyo madaxda soomaalidu ay uga taxadiraan taa lafteeda ayaa muhiim ah
waan gartay dhegeystan su-aasha siinaya gabagabadii barnaamijkeenan u dhownahay bal magacaagii halkaad joogtid
walaalla magacaygu waa cabdisaaq cumar shuuro waxaan salaamayaa magaalada hargeysa ee somalilan su-aashaan qaba iyo kawtaan bixinayaaba waxay yihiin waxaynu ognahay in dowladda soomaaliya internally macalin muqdisho waxaan maqlay isbitaalkii dictori magaci laga bedelay imikana waxay ka hadlayaan howdariskii oo haddaba sidee isku qabanayaan iyadoo siyaasaddii waddanka sidiisa lagu xukumaya ay sidaa tahay inay ka hadlaan korian bolasidi
waan gartay aad ood umahadsan tahay kala daadsanaanta gudaha ka jirtaa nuxurka su-aasha saan u fahmay saameyn intee la-eg bay ku yeelanaysaa tallaabooyinkan dibadda ka socda
runtii saan horow tilmaamay waxaa la odhan karaa saameynta ugu weyn waxa ku leh kala daadsanaanta gudaha iyo daciifnimada ama yani wiiqanaanta uu wiiqan yahay maanta qarannimadii soomaaliya ay wiiqan tahay iyo dowladnimadeennu oo aada daciif u ah aada iyo aada bay ugu leedahay raad weyn hungureynta ay hungureynayaan ajanebigu ay hungureynayaan howlaha dhulka iyo midnimada iyo qarannimada soomaaliyeed inay waxyeelo gaarsiiyaan laakiin taas macnaheedu ma aha excuse-na ma siinayso cudurdaara uma siinayso dowladaha darisku inay ka faa'iidaystaan daciifnimadeenna oo ay kusoo xadgudbaan iyaga laftooda waajib baa ka saaran marka la eego xeerka caalamiga international lawga oo ah in ay ka waantoobaan inay farageliyaan inay soomaaliya ku xadgudbaan dhulkeeda iyo qarannimadeeda laakiin waxa weeye haddii aad daciif tahay sida la ogyahay waxa weeye waa lagaa faa'iidaysanayaa marka anigu waan ku raacsanahay dhagaystaha kala daadsanaanta guduhu inay dhibaato iyo waxyeelo weyn ku hayso qarannimada soomaaliyeed marka waxaan ka wadaa waajibkeennii inaan horta ka soo baxnaa loo baahan yahay kow waajibkaasi waxa weeye inaan dowladnimo adag oo ina difaacda oo soomaaliya maanta ay ku harsan karto oo qofka muwaadinka soomaaliyeed xuquuqdiisa uu ku heli karo xuduudaha dalkana difaaci karta in la sameeyo waa waajib taasaana keeni karta yarayna karta runtii in laynagu soo xadgudbo ama xuduudaheena laynagu soo xadgudbo haddiise ay sii socoto kala daadsanaantani dabcan waxa iman doona in dowlado fara badan ay isku dayaan inay ka faa'iidaystaan daciifnimadaas
waan garta kenya laftigeeda maxaad is leedahay xilliyadan ugu dambeeyey doodan way ku abuurtay waayo waxaynu ogeyn dhowaan badda oo maxkamad xilligan ku jirto go-aanadeedii la sugayo labada dhinacba ay dacwadooda xaggaas ka socoto haatanna doodan cusub ayaa soo baxday dhinaca dhulka ku salaysan maxaad is leedahay bal haddaad dhinaca sharciga yare eegtid kenya laftigeeda doodan way u haysataa qeyl inay doodan ama tallaabooyinkan oo kale samayso
kenya dabcan maxaa iyada ku kalifaya arrintani waa arrin waxyaaba badan baa layska odhan karaa waa laga yaba inuu damac yahay waxa ay gacanta ku haysaa runtii kenya guud ahaanba fikirka curinta fikirka siyaasadeed ee soomaaliya dalalka ugu waaweyn ee curiyo weeye haddaana iyadu curinna dhulkeedaa lagu curiyaa oo magaalada nairobi waa la tuban yahay oo soomaali oo dhan baa tuban intii go-aanku ka go-ayay talada dalku ka go-aysay marka kenya faragelinteeda iyo tallaabada yacni gacanta ay ku leedahay ama kaalinta ay ku leedahay arrimaha soomaaliya waa wax muuqda oo la ogyahay weeye marka maxaa ku kalifay waa waxyaaba badan baa keeni kara xagga sharciga laakiin kenya uma banaana inay ku xadgudubto taaka ka mida dhulka soomaaliya uma banaana haddii ay jirto muran hadday qabtana oo iyadu dhul ay muran ka qabtana sidaan horeba u sheegay waxaa u banaan inay horta dowladda soomaaliya soo ogeysiiso inay dhulkaasi uu muran jiro kadibna loo gudbo sidaan sheegay golaha ammaanka iyo maxkamadaha caalamiga loo gudbo
ma jiraan dowlado muran dhul uu dhex maray sidan oo kale oo noocay doonaan haw kala baxeen oo markii dambey maxkamadu isla tegey
ha ugu yaraan waxay marayeen hadda markii aan ugu dambeyseen tirinayay afar iyo toban kays bay ahaayeen inta hadda maxkamadda caalamigu ay ka soo saartay markii ugu dambeyseen tirinayay waa laga yaaba inay hadda kasii badan yihiin maxkamadda caalamigu ka soo saartay muranna lagu muransan yahay xuduudaha xuduudaha in lagu murmaayo waa wax joogto ah aada iyo aada baanay u dhacdaa saan sheegay waa dhaxalkii gumaystaha weeye dhaxalkaa gumaystahana waa wax run ahaantii aad iyo aad dhibaatooyin badan oo dowladuhu isugu dhacaan keenay, waana la iswada haystaa Masar iyo Suudaan, Suudaan dhexdeeda, Ethiopia iyo Eritrea, Sacuudiga iyo Qatar, Sacuudiga iyo Yemen, Suuriya iyo Ciraaq iyo Turkiga iyo dhulkaas aad u jeeddo oo dhani waxa jira xuduudo fara badan oo lagu wada muransan yahay baa jira. Marka laakiin waa Latin Americana sidoo kale, marka waa wax jira oo caalamka ka dhacweey, waana laga gaaraa xal oo dowlado fara badan oo xal ka gaaray waa ay jiraan, laakiin waxay ku xiran tahay haddii aad daciif tahay oo aad dowlad daciifa aad tahay, waxa adkaanaysa inaad xaqaaga soo dhacso xaqiiqo weeye. Marka anigu waxaan ku soo gabagabeynayaa hadalkayga, waxaan oo dhan waxa sartu waxay ka qurunsan tahay arrintu, dhibaatadan oo dhan waxa hooyo u ah xaqiiqatan kala daadsanaanta Soomaaliya iyo Soomaali oo weli ka waantoobila saaqidnimada ay ku saaqiday xagga siyaasadda, oo qabaa'il iyo iskala qaybqaybin laysku haysto oo aan laga fikiraynin war haddaynu isa sii kala qaybinno danteena guud baynu waayeynaa. Wax cid walba meesheeda loogu soo gali, godkaagiiyo gurigaagaa lagugu soo gali. Haddaanad Soomaaliga walaalkaaya aaminin oo Soomaaliga walaalkaaya aanad kula heshiinin inaad nidaam siyaasadeed oo idiin wada qalma oo aad wada harsataan aad samaysataan, haddii taa laga waantoobi waayo, qof Soomaaliyaho badbaadaya ma jiro, xuduudo badbaadayaana ma jiraan. Waxa xaqiiqo ah dowladnimo la'aanteed inaynaan runtii maabka adduunka iyo aan lagu sii jiraynin ba xaqiiqa ah. Marka waxa in dib looga fiirsada ah arrintu halka ay ka socoto waa dowlad daciifnimada iyo kala daadsanaanta Soomaaliya weeye. Marka xoogah la isugu jeeyo dowladnimo in la dhiso, taasoo markaa keeni karta in saluudaheennana baacikasta waxay xaqa inaga maqanayo.
gudahaanba dhegaystayaal, intaa waxaa inageeg barnaamijkeenni wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkan uu marti inoogu ahaa garyaqaan Cabdiwaaxid Sheekh Cismaan Qalinle oo aqoon u leh shuruucda caalamiga ah, isaga oo ku sugan magaalada Minneapolis ee dalkan Maraykanka ayuuna barnaamij ka qayb galay. Tan iyo intaynu barnaamijkaas la midda ku kulmayno, waxaan diga tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh.
waa hagaag dhegaystayaal, intaana waxaa ku dhan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha uu inala socodsiinayo Ismaaciil Xuseen Farjar, halkaad nagala socotaana waa laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A. waxaad naga dhegaysanaysaan waa hirarka gaabgaaban ee 16-19, sidoo kalena waa barta internetka, ciwaankeedu yahay voasomali.com. galabta oo axada idaacadda waxaa si wada jireed inla socodsiinaya Caashi Cuud iyo Cumar Xasan. haatanna waxaad ileenay ku soo dhawaada barnaamijka ganacsiga, waxaana inoo daadihin doonaa Xuseen Xasan dhaqane ee gudoowaan.
waan dhegaystayaal ku soo dhawaada xubinteena ganacsiga. roobabka xilliga deerta ayaa saameyn waxay ku yeesheen isu socodka gaadiidka gobollada Koonfur iyo Waqooyi badeecooyinka isaga gudbin jiray. gaadiid fara ku tiris ah oo qudaar ka qaada gobolka Shabeellaha Hoose ayaa masaafo ka badan intii hore waxay ku tagaan magaalooyin ay balad weyn ka mid tahay. Cumar Xuseen Qoob Dheere waa ganacsade qudaar isla markaana la gaadiid kuwa xamuulka. xubinta ganacsiga ee V O A ayuu u waramay.
qudaartu walaal waxaan ku keenaa si dhib badan. marka hore waxaan keeni jirnay gobollada Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose, buulo burto kale siyaas ayaa inooga ima jirtay. hadda wadada galbeed ee dhinaca quraxsanka ayay kasoo geli jirtay, laamiga mararka qaar la wada sida aad ogtahay. roob baa da'ay, roobka ayaa jiray. waxa hadda qudaar oo naga soo gala haba yaraatay ama mari kara ma jiraan. baabuur dhifo, baabuurta waaweyn oo militariga Soomaaliya ilaa jiraan TM-ka loo yaqaano, ayaa wuxuu ka keenaa moos wuxuu kasoo qaadaa afgooye, wuxuu soo maraa dhanka iyo xaabta daaxdu soo maraa. dhibaato badan ayaa kala kulanaa markay maska soo qaadaan. roob miigaan ayaa daaishaa dogtahay ilaa 7 ilaa wiig ayay ku qaataa sidii baladeena kusoo gaar lahayn. mararka qaar galgaduud ayay laamiga soo fuulaan, halkaasa soo maraan xeebta ay galgaduud laamiga soo fuulaan si magaalada dib ugu soo laabtaan. marna dhinacaan iyo baar dheeray kasoo habtaan Waqooyi iyo meelahaasi soo maraan waxaasi halkaas ayay ku yimaayeen magaalada ayagoo rafaaday.
marka waxyaabaha qudaarta ah ee aad ka keentaan labada Shabeelle ilaan hiiraan qudaar ayaa laga helayay, waxyaabaha aad ka keentaan labada gobol ee aad baladweyne keentaan ama aad gobolada Puntland iyo Waqooyi Galbeed ee Soomaaliland aad geysaan, maxaa nooga sheegi kartaa?
horta si aad ogtahay Shabeellaha Dhexe waxaadda soo gala ama anaga nooga yimaada mama jiraanba sababta rooba gooya, laamigii lagama soo mari karo oo laamiga hore ayaa u goonayo waad ogtahay. daaxdan hadda lagama soo mari karo, ayada xabo kama soo baxaanba. afkii aad wax nooga yimaada, waxaa nooga yimaada afkii waxaa ka mid ah moos, sbandays, limba balmo, waxyaabaas ayaa nooga yimaada. markii ayaga bislaaday oo soo tabcaanay oo soo rafaaday iyo beledweyne yimaadeen markaas ayaan sii gudbinaa gobolada dhexdoosi gudbinaa sida dhowr samaraabo kale kaalkacyo kale boosaaso gobolladaas ayaan u sii rarnaa
marka qiimaha markii hore aad ku keeni jirteen oo waddada idinkaga soo bixi jiray iyo iibka beeraha labada shabeelle iyo xilligan iyadoo waddada dhibka aragtay aada sheegtay lasoo marayo qiimo ahaan maxaa idinku ku keentaan maxaase faa'iida ahoo ka heshaan
wallahi walaale markii hore gaariga wuxuu keeni jiray anigu gaariyaasha caadiga markii waddadu qalaneed kintaalka mooska wuxuu keeni jiray 10 dollar ilaa 9 dollar ilaa 8 dollar haddana 20 dollar ayaa lagu keenaa 20 dollar ayaa lagu keenaa haddana marka farqiga u dhexe waa dareemi kartaa gaari waddadu waa isa qalaneed marka xagga loo gudbinayo inta markii la keena kabacdi ayaa lasii gudbiyaa oo gawaari kale iyo wax lagu sii rogaa marka inta la keena waa la kala saaraa because weeg isbuuc qudaar jid kusoo jirta waa dareemi kartaa bisleyla ka baxa brusela ka baxa waxyaabahaasoo dhan ayaa ka haray marka wixii brusela bisleyla magaalan ku haraashna wixii ka fiyow ayaan gawaarida kusii rognaa oo nadiif ah si gobolaas aan ugu sii gudbinno walaa wax qiimaha ma jiraan armado habsiwa because waxaad mataqaanaay waa si qaaliidu qudaarta meel kintaal 10 dollar lagu keeni jiro haddana 20 dollar lagu keenayo isbedel uu ku dhacayaa oo badda moosa saad ogtay hore 1500 iyo 1200 laga jira haddana 2000 kusoo dhowda xagga marka loo geeyo gobolaas lasii geeyo 3000 ilaa 5000 udhexeysaa saas ayaa lagaa
marka waxyaabaha ciriiriga ama dhibaatada loo soo maro oo waddada dhibka arti aad kala kulantaan ma qudaarto keliya mase badacooyinka kalena sidan oo kale ay dhibaato dadku kala kulmaan ilaan waxaad ka mid tahay dadka gawaarida lahee
wallaahi haddii aan xaqiiqa aan ka hadalno magaalada beledweyne wuxuu soo galo xamarba ka yimaado dhinaca muqdisho naga soo galo ama bagaash haato ama qudaar haato ama qalabka kaloo dhismaha iyo waxyaabo kastoo ganacsiyo gobolkan loo soo aadaa ha noqotee dhibkaas iyo dhibaatada aan kuu sheegay soo maraan wax kasta xebta ay soo maraan gowradaas waaweyne taamkaana kento
marka marka badeecooyinka yimaadaan magaalada beledweyne oo aad doontaan in goboladan kaleo dhinaca waqooyi naga xiga loo diro ka waran waddooyin ma heshaan marka roobka uu da-o kale oo gawaaridu ay maraan oo si fudud ay ugu tegi karaan deegaanada aad ku wajahantihiin
wallaahi maya ma helno sababto hadda muqokuriyo kale haddii gawaaridu yimaadeen ayago qudaar wado rafaadka arka soo maray waxaa jooga ciidamada amisom iyo kuwa dowladda ku soomaaliya waxay sameeyaan gawaaridaas way barayaan habeenkii wa habeen haddii la gaaro dhaqdhaqaaq ay samayn karaan ma jirto waa barayaan subaxdii ay soo dayaan beledweyne kale markii yimaadeen oo gawaarika lagu rogo haddana waad ogtahay magaalada beledweyne hal laami ayaa ka baxo laamigaas ka baxa jeenta ku dishoo maraa ilaa iyo wuxuu isku xiraa gobolada dhexe laamigaas haddana ciidamo kale amisom ayaa degan ma rabaa inaan dhex maro ayagii si tarasada loo dhex maro gawaaridu meeshay mari jirtay imaraan ma rabaan haddana dhinaca kale hoos haddii la mari lahayna roob ayaa daayo waadiyaal iyo toog ayaa ku safatahay oo haddana hoostii way go-an tahay marka dhibaataasna wayna haystaa ciidamo amisom in badana kala hadalnay maamulka gobolka waa kala hadalnay ilaa hadda waxna qabtayna ma jiraan
guud ahaan waxaa intaa ku idil xubinteena ganacsiga ee toddobaadkan intaanu ka gaarayno toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafaya nabadgelyo
xuseen xasan dhaqaneed ayuu mahadsan yahay barnaamijka ganacsiga ah magaalada beledweyne kusoo diyaariyey waxaanad kala socoteen idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington intaanan hawada ka bixin bal mid ka mid a qodobadii warka caalamka ugu weynaa iyo cor
mahadsanid caasha madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa jooga magaalada ku taalla xeebta badda mediteraneanka ee antalya ee dalkaasi turkiga halkaas oo kaga qaybgalayo shir madaxeedka wadamada ku bahoobay G20 shirkaas ayaa waxaa lagu tilmaamay inay madaxdu si ballaadhan xooga u saari doonaan qarxii loo geysta magaalada paris ee dalkaasi faransiiska oo ay ku dhinteen 129 qof madaxweyne obama ayaa sheegay in uu maanta la kulmay ka hor shirkaasi madaxweynaha dalkaasi turkiga rajeb dayib erdogan islamarkaana ay wada hadallo waxtar leh ay halkaasi ku wada yeesheen warku waxa uu intaasi raaciyay in maraykanku uu sii laba jibaari doono dadaalka iyo wada shaqaynta uu la leeyahay wadamada xulafada la ah si loo dabargooyo daacish isla markaana xal siyaasadeed loogu helo dalkaasi suuriya
aad ayaad u mahadsan tahay cumar guud ahaan idaacaddii galabnimo inta ay ku dhantay intaan mar kale hawada ku soo noqonayno waxaan dhammaan saaxiibadana dhegaysanaya uga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.